For sådan cirka et år siden, der kunne jeg fortælle jer om en ny kinesisk bil. I hvert fald ny i min bevidsthed. Jeg tror også, den var sådan forholdsvis ny i almindelighed. Den hedder Xiangang. Eller sådan noget i den retning. Jeg kan ikke tale kinesisk, men det er noget i den retning. Jeg var ude at køre sådan en bil. Det var jeg nede i området omkring Mainz. Man havde inviteret til det, man kalder en brandpræsentation i Europa. Det var også nødvendigt, for der var ikke rigtig nogen af os sådan rundt omkring i Europa, der kendte til det der bilmærke i forvejen. Men for Xiangang, der er det vigtigt at være på det europæiske marked, fordi det er der, man er helt fremme i skoene, når det drejer sig om bilteknologi og udvikling. Så det er vigtigt at være der. Og når jeg siger det sidste, så er det fordi, at nu er den her altså. Dengang der troede man, den ville komme i maj måned, også i, ja, efter maj måned, sagde man godt nok 2025. Men jeg kløede mig i nakken og sagde, jeg skal ikke lige finde en dansk importør, og det har man så brugt tiden til i mellemtiden. Og den importør, man har fundet, det er vel nok den mest rigtige i min optik, som man kan forestille sig til at importere en bil som Xiangang, nemlig Andersen Motor. Andersen Motor, de er mest kendt for Suzuki. Tilbage i tiden var der også lidt Mazda, men i de seneste par årtier, der er det Suzuki, det handler om. Og Suzuki har jo ligesom sin egen niche på det danske marked. Der er ikke tale om meget store biler, men når vi taler Xiangang, så er der altså tale om biler, der kan faktisk være temmelig store. I øjeblikket sidder jeg inde i Xiangang, og jeg er så heldig, at ved siden af mig sidder Erik Morsing, som jeg har kendt i mange år. Han har en fortid i bilbranchen og ved en frygtelig masse om biler. Og så skal jeg lige herhjemmefra fortælle, at Erik Morsing nu er produktchef, såvel som PR-chef hos Xiangang i Danmark. Det fik jeg i skønningen ikke fortalt under vores samtale. Og Erik, jeg ved jo ikke særlig meget om den her Xiangang, selvom du lige har forsøgt sådan over en times tid at få proppet noget information ind i mig. Det må jeg jo nok hellere studere lidt nærmere. Men i alle tilfælde, Xiangang, den store forskel på den bil, jeg kørte i Mainz sidste år, og denne her, det er, at denne her, den er mindre. Og jeg tænkte, det er ret fedt, fordi den store bil, den er godt nok stor. Den kommer på markedet senere, men denne her, den passer jo ligesom til danskerne. Prøv at fortælle mig noget mere om, hvad er denne her Xiangang Deepal S5, som den hedder?
Ja, det er jo sådan en 100% elbil, SUV-type, som placerer sig sådan lidt i det, vi vil efterhånden kan kalde mellemklassen, selvom mellemklassen med de store elbiler jo er vokset en lille smule.
Der skal være plads til batteriet.
Der skal være plads til batteriet, og det er selvfølgelig også en del af forklaringen på, at bilerne er blevet noget større. Den her er faktisk 4,60 meter. Det er vel det, der placerer den sådan nogenlunde på niveau med for eksempel en folkevogn ID4, som mange nok har et forhold til. Akselafstanden er så noget længere i denne her. Den er 288, og det er sådan en godt og vel en 11-12 cm længere end en folkevogn ID4. Men ellers er det jo gode, solide værdier, når vi taler for eksempel rækkevidde, 485 km, og den kan lynlade op til 200 kW. Og så kommer den med 272 heste som standard i de billigste versioner, og så en mulighed for firehjulstræk med over 400 heste.
Så det er sådan cirka en bil, der placerer sig meget godt der i mellemklassen, hvor der er afsindig mange konkurrenter. Lad os lige få den prissat med det samme, fordi så har man måske sådan ligesom en idé om, hvor vi er henne.
Ja, den billigste version, som vi så har valgt at kalde Pro, den koster 265.000, og den har i og for sig det meste af det udstyr, som man har brug for. Men vil man lægge lidt flere penge, så kan man for 285.000 få en såkaldt max-version, der både har varme i rattet og i forruden, og elbetjent bagklap og head-up display, og man kan vinkle den her skærm, den store skærm, hvorfra meget betjening foregår. Den kan vinkles på forskellige vis, som man selv kan bestemme. Og så er der så et passagersted med sovebeslag og lægstøtte, sågar elektrisk indstilligt det hele. Og så kan man så få glastag, og selvfølgelig kan man få anhængertræk, og den kan trække op til 1600 kilo.
Og hvis jeg lige holder fast ved det der glastag som et godt eksempel, så er det blevet meget populært at bygge biler med glastag. Det er det blandt andet, fordi så får man noget mere lofthøjde inde i bilen, som i forvejen er forholdsvis høj. Men der er en ting, mange af jeres kolleger har glemt, det er at sætte sådan et indre panel på. Fordi sandt at sige, jeg er ikke specielt begejstret for glastag, og det er frygtelig generende, når man kører om aftenen. Så er der sådan en blink af gadelygter, når man kører under gadelygterne. Men I har et panel. Så vidt jeg kan se, er det hele dækkende panel. Det er et godt eksempel på, at den her bil, i min optik og også ved din gennemgang af alle de udstyrsfeatures, den har, der er ligesom ikke rigtig noget, I har glemt. I har det hele med. Jeg kan ikke få øje på et hul i jeres udstyrsliste.
Nej, det er jo også det, vi prøver sådan at karakterisere den her bil af. Det er, at den har ikke rigtig nogen svage punkter. Hvad sikkerheden gælder, der har den selvfølgelig hele sikkerhedspakken, og det medfører så også, at den har fået 5 stjerner hos Euro NCAP, som jo også stadigvæk er ret vigtigt, når man skal markedsføre en ny bil, og at den har optimal sikkerhed.
Og så er der en anden ting, og du sagde det sådan set, fordi nu lagde du lidt teknisk ud med at sige noget omkring akselafstanden og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget det siger de fleste mennesker. Men hvis man sådan populært sagt sætter hjulene ude i alle hjørnerne, så kan man bruge den plads, der er imellem dem, til Ja, netop at bruge pladsen. Fordi noget af det, som kendetegner den her bil, er også, at den er utrolig rummelig. Måske også udtrykt ved den der såkaldte frunk, altså det der forreste bagagerum, som er derude, hvor der i almindelige biler er en motor, men en elmotor, den er ikke større end en køkkenrulle. Så altså, den fylder ikke så meget. Der har jeg altså fået et gevaldigt bagagerum derude på, ja, over 150 liter eller sådan noget lignende. Men der er altså også plads nede bag bilen, Erik. Altså, har det alene noget at gøre med akselafstand?
Ja, altså akselafstanden er jo også et godt mål for, hvor meget plads der er inde i kabinen. Og jo længere akselafstanden er, jo bedre muligheder har designerne jo for at tilrettelægge en kabine, hvor man også kan være med de lange ben på bagsædet.
Og det siger du, fordi du er sådan cirka 15 cm højere end mig, og jeg er 81. Er det ikke noget i den stil, tror jeg nok? I alle tilfælde, det betyder utrolig meget. Og så sagde du også lige bagsædet. Der er en tendens til, at i kinesiske biler, der er der meget plads på bagsædet. Jeg ved ikke, om det er, fordi man har en chauffør til at køre rundt med en, når man har en bil. Det har jeg ikke forstand på. Men i alle tilfælde, vi sidder heromme foran, og der er jo også god plads.
Ja, altså jeg kan med min 1,95 cm, når jeg indstiller rattet og lærer den kørestilling, jeg gerne vil have, så kan jeg sætte mig om på bagsædet, og så kan jeg sagtens være derom ude af mine knæ og i nærheden af at ramme ryglænet på førersædet. Det er jo selvfølgelig også en kvalitet ved at have en lang akselafstand.
Og dermed så er det jo altså i højere grad en slags familiebil, kan man sige, som altså også rummer familien, når de yngre i familien de bliver større og har behov for plads. Unge mennesker i dag, de har også en tendens til at være måske ikke samme højde som du er, Erik, men det er meget tæt på i hvert fald. Altså, det er en bil, som man kan vokse i.
Ja, altså alene det, at man har 159 liter frunk, altså 159 liter, det er faktisk temmelig meget. Der er jo plads til reelle ting. Altså det er jo ikke bare et ladekabel, som jo i en frunken måske egentlig var tiltænkt, men her kan der jo være indkøbsnet, og der kan være en lille kuffert, eller to små kuffert, der faktisk kan der også være om i den. Plus, at man så stadigvæk har hele bagagerummet. Og en anden ting ved den her, som også er en god ting, det er jo faktisk, at man kan lægge bagsædet, ryglænet ned og hejse sædefladen op, så gulvet i bagagerummet kan blive fuldstændig flat, hvilket selvfølgelig gør det lettere at læse, men som jo også betyder, at hvis der var nogen, der skulle have lyst til at overnatte i bilen, så kan de faktisk også det, og bilen har sågar en campinginstilling, så man kan holde varmen i bilen om natten, og et lille vækkeur, så man ikke kan risikere at sove over sig.
Så behøver man ikke bruge sin telefon. Det kan også være, at den løber tør i løbet af natten, medmindre man lægger den til at lade. Det er også et godt eksempel på det, jeg siger med, at den er meget gennemarbejdet. Det er ikke så lang tid siden, at jeg var ude og prøve at køre en bil, som havde et nedfældeligt bagsæderyglæn, men det var altså ikke mere nedfældeligt, end det faktisk stod i en vinkel på omkring 45 grader, når det var fældet ned. Og så er det altså lidt svært at få dybfryseren, eller hvad det er, man vil transportere i det bagagerum, om bag i over, at ja, der er måske nogen, der godt kan lide at sidde sådan halvvejs op, når de sover, det ved jeg ikke. Men et faktum er det i hvert fald, jeg synes, den er gennemtænkt. Og det er den formentlig også, når man skal ud og køre i den. Det får jeg selvfølgelig lige et indblik i her lidt senere. Men du har sat priser på. Du har også snakket et eller andet omkring, og det kommer vi jo ikke udenom, opladning og rækkevidde og den slags ting. Nu har jeg det sådan, at det der med rækkevidde, den rækkeviddeangst, der eksisterer i samfundet, når det drejer sig om elbiler. Jeg synes, det er ikke problemet med rækkevidden. Problemet er den tid, det tager at få fyldt mere energi på. Og der er I temmelig hurtigt, og I ovenikøbet gjort jeres arbejde godt. I har været ude at teste her, den her kølige senvinter, kan vi vel godt kalde det, været ude at teste, hvor hurtigt man rent faktisk kan lade den her bil op i praksis, altså ude i virkeligheden.
Ja, altså der er jo alle de her standardværdier, som bilfabrikkerne ofte giver ved 10-80% og 20-80% og sågar nogle på 5-80% og 30-80% osv. Og vi tog så den her værdi på de 10-80%, som den klarer på 23 minutter og testede af i virkelighedens verden oven i købet på et tidspunkt, hvor der var kun 3-4 plusgrader, og vi ikke engang havde kørt ret langt i bilen, så batteriet var egentlig heller ikke specielt varmt. Alligevel var den i stand til at opfylde de der lovede værdier på de 23 minutter fra 10 til, ja, det var faktisk fra 9-81%, for at være helt præcis.
Og så er der jo altså lige alle de der forudsætninger, der skal være på plads, inden man lader. Jeg synes, det er væsentligt lige at bringe det ind, at en lynopladning er for eksempel afhængig af, hvad den der ladestander, man holder ved, den kan. Og hvad den kan, afhænger også af, om der holder flere andre biler, for eksempel parkeret. For det hjælper altså ikke meget, at din bil den kan lade ved 200 kW, hvis man holder ved en 300 kW ladestander, og den bil, der holder på den anden side, også kan lade ved 200 kW. I får kun 150 ud af det hver især, for der deler man altså lige. Men det er jo livet som elbilsbilister. Det er jo noget, tror jeg, de fleste finder ud af hen ad vejen. Det er altid det smarteste i min verden, hvis man har mulighed for at lade hjemmefra, sådan så det der med at lynlade, som i øvrigt også typisk er dyrere end almindelig 11 kW vekselstrømsopladning. Hvis man lynlader, så er det dyrere, og det er kun noget, man gør en gang imellem, når man skal på tværs af landet. Og der er Danmark jo dejligt, fordi det er så lille et land, så vi kan på det nærmeste køre fra den ene ende af landet til den anden ende af landet, uden måske andet end bare lige klatlade et kvarters tid undervejs. Men der er jo også nogle garantiforhold. Det er jo også noget, man er begyndt at tale om, og der synes jeg, I står ret stærkt.
Ja, altså bilen har jo 8 års garanti på højvoltbatteriet.
Og det er 70% kapacitet.
Ja, det er 70%, og faktisk er der også samme garanti, altså 8 år, på de elektriske komponenter, som er tilknyttet elmotoren, det vil sige selve elmotoren, og laderen og inverteren, som laver strøm om fra vekselstrøm til jævnstrøm. De ting er der altså også 8 års garanti på. Og så er der grundlæggende 7 års garanti op til 160.000 km på resten af bilen. Så er der nogle undtagelser på nogle af komponenterne ind i bilen, og blandt andet drivakslerne, hvor der kun er 5 års garanti på. Men ellers så er det en rigtig solid garanti, som hele bilen er omfattet af.
Og som bliver varetaget af Andersen Motor, og der har man jo altså i hvert fald fordelen i samme øjeblik, at man får behov for at benytte den her garantiordning, at det er en dansk virksomhed, som står bag importen, og som simpelthen påtager sig ansvaret. Så er der problemer undervejs, så tror jeg, at processerne er meget mere tilgængelige, end man oplever i visse andre sammenhænge, uden at nævne navne. Men jeg skal også ud og køre bilen, men er der nogle ting, vi lige har glemt at nævne, inden jeg skal ud og køre bilen?
Det skulle måske bare lige være det her med, at Changans fokus på Europa, nu er Changan Kinas tredje største bilfabrik, og de har virkelig haft nogle ressourcer til at putte i det europæiske marked, og det er, som de selv siger, de er i Europa for at blive i Europa. Det vil sige, det her billede måske med, at der er nogle enkelte kinesiske producenter, der er kommet over med knap så mange ressourcer, og så har været nødt til at trække sig ud bagefter, det er ikke noget, vi kommer til at opleve med Changan her. De er også i gang med at opbygge et stort reservedelslager i Holland, som skal servicere Europa, og ydermere så vi så i Køge, som vi har gjort med de øvrige mærker, vi repræsenterer, også ved at opbygge et reservedelslager, så man kan få dag-til-dag levering på de fleste reservedel til sådan en bil her.
Det giver god mening, og så lader jeg i øvrigt mærke til, at I oplyste, at sidste år, der havde man et globalt salg på omkring 3 millioner. Er det ikke nogenlunde det samme, som man også har på Suzuki?
Jeg tror også, Suzuki-fabrikken sådan set er nogenlunde i samme størrelse som den her, jo.
Så I ved, hvordan operationerne er i forhold til globale fabrikker, også globale fabrikker, som ikke er gigantiske, og måske af samme årsag en gang imellem kan være lidt vanskeligt at komme i nærheden af. Jeg skal ud og køre bil nu. Jeg siger tak for snakken, Erik.
Selv tak.
Så har jeg sagt farvel til Erik Morsing, og skal nu ud og køre en tur i denne her Changan Deepal S05. Og det er sådan en firehjulstrukne udgave, det var den, der var til rådighed på det tidspunkt, hvor jeg skulle ud og køre i den, og det er jeg egentlig ikke utilfreds med. Fordelen ved den firehjulstrukne udgave i forhold til en baghjulstrukne udgave er jo det, at man har en højere grad af stabilitet. Men når du har gjort det hos Changan, at man har givet den firehjulstrukne version en induktionsmotor ude foran og en permanent magnetsynkronmotor nede bag til, det er altså to forskellige motortyper, og det er den bagerste motor, der sådan set er den dominerende, kan man sige, den forreste motor, den er mere en form for stabilitetsmotor, plus det, at den selvfølgelig giver et bedre vejgreb, når man kører glat føre eksempelvis. Og det gør så også, at jeg har masser af hestekræfter til min rådighed. Dem har jeg så ikke rigtig haft behov for at sådan, ligesom anvende, men jeg har op til 408 hestekræfter, så det er en ret powerful bil, for nu at sige det på den måde. Den kører altså også fra 0 til 100 km i timen på 5,5 sekund, og topfarten er 180 km i timen. Men ellers sidder jeg her bag rettet, og sådan helt grundlæggende er der jo en række ting, som jeg lægger mærke til. Det ene det er, at det er meget få funktioner, som man har sådan andre steder end inde i den her store, jeg tror den er 15 tommer stor, den her skærm, der er i midterkonsollen. Og det er i og for sig fint nok, at der er de funktioner derinde, fordi der er mange funktioner. Der er en liste over funktioner i den her bil så langt, så det er altså ligesom når man køber en ny computer. Der er en masse muligheder, man skal sætte sig ind i dem, og så skal man selvfølgelig konfigurere den, sådan så det passer til ens personlige behov. Det har jeg selvfølgelig ikke haft mulighed for at gøre i forbindelse med den her første korte prøvetur i bilen. Men noget af det, jeg godt kan lide, det er, at jeg kan få den til at dreje over imod mig. Og når jeg så i øvrigt forlader bilen, så drejer den tilbage og sidder sådan i en lineær position fra venstre til højre side i bilen. Lige nu, der drejer den altså over imod mig. Og det er en ultraskarp skærm, og der er næsten ingen reflekser i. Det sætter jeg også pris på. Okay, det er ikke strålende solskin i øjeblikket, så jeg har ikke fået den helt dybe indsigt i, hvordan det er med de reflekser. Men det er en af den slags ting, som er for mig i hvert fald ret vigtige. Designet i den her Changan Deepal S05 AVD. Okay, den er smart, den er moderne, den er sporty, den har i øvrigt rammeløse døre. Men på en eller anden måde mangler den måske lidt personlighed. Men måske betyder det heller ikke så forfærdeligt meget, fordi jeg tror, at hvis man køber en bil som denne her, så du får egentlig at have en god køreoplevelse ud af det. Og det er i hvert fald det, jeg har oplevet indtil nu, at ja, køreoplevelsen er ganske god. Jeg har jo altså ved en tidligere lejlighed kørt storebroren, det er et års tid siden, og den var simpelthen meget blød i affjedring, meget mere blød, end vi på vorberedt grad normalt ville ønske, at en bil den skulle være. Nu har jeg fået at vide, at den kommer på markedet senere på året, men at man så også netop har gjort det, at man har ændret konfigurationen på bilen, sådan at den er mere i overensstemmelse med, sådan som vi gerne her i Europa vil have en bil, fordi man vil, altså hos Changan, man vil Europa. Det er ikke bare noget, man siger, det er også noget, man gør. Man har også designcenter i München og Birmingham, tror jeg det var, som gør, at man europæiserer de her biler her. Og det er jo sådan, at teknikken i de allerfleste elbiler alligevel et eller andet sted kommer fra Kina, så er bilen som sådan egentlig har en kinesisk oprindelse, burde være sekundært i den her sammenhæng, og så har man jo altså også en ærke dansk importør til at håndtere bilen i forhold til det danske marked. Den kan lade med 11 kW, det er sådan standard for de fleste biler, når vi taler vekselstrøm, og så kan den altså lade med op til 200 kW, forudsat selvfølgelig, at den ladestander, man lader den fra, er i stand til det. Og hurtig opladning fra 10-80% af batteristørrelsen, batteriet det er på 68,8 kWh, det tager kun 23 minutter. Og i praksis ligger det der omkring, har man konstateret hos Andersen Motor, som har gennemført mange prøvekørsler af de her biler, inden man gik i gang med lanceringen på det danske marked. Og hvis det holder i praksis, og det har jeg altså ikke haft lejlighed til at prøve nu, så synes jeg ærligt talt, det er ret godt gået. Også fordi batteriet er den type, som, jeg vil ikke sige, det er langtidsholdbart, men det er noget i den retning. Det er et af den slags batterier, som slides mindre end andre batterier. Nå, vi skal ud og køre en lille kort tur i den. Jeg kan lige føje til, at rettet det er sådan meget traditionelt at se på, men det har en flad underkant, og det gør selvfølgelig, at indstigningen i bilen er nemmere. Og designmæssigt ser det egentlig også meget godt ud. Når man har sat sig ind i bilen, så starter man ved simpelthen at træde på bremsen, og så sætter man gearvælgeren i R i det her tilfælde, for jeg skal lige ud fra en parkeringsplads. Jeg håber, eller så booster jeg i hvert fald denne her optagelse, at I kunne høre den lille melodi, som bilen den spillede. Det er altså i stedet for den der irriterende summen, som elbiler, de skal i henhold til lovgivningen, skal de lydmæssigt give sig til kende. Og det har man altså forvaltet på den her måde, man har lavet en lille melodi. Det kan godt være, man bliver træt af den i længden, det ved jeg ikke. Men de der summelyde er jeg altså også ved at være ret træt af. Men det er en lovgivningsmæssig ting, den skal høre op. Jeg tror, det er omkring 25 km i timen. Derefter så slipper man for den lyd. Men nu kører jeg så ud på en meget ujævn vej. Jeg skal lige væk fra den her parkeringsplads. Og den er ganske enkelt hullet. Og det var fordi, da jeg kørte det her stykke vej, der fandt jeg ud af, at affjedringen er afsindig komfortabel sat i forhold til at parere de her huller. Men er den så for blød, når jeg kører ude på asfalten bagefter? Det er den ikke. Og nu kan jeg jo godt sætte farten op, og slipper vi også for den der lyd. Og jeg vil ikke sige, at den er decideret sporty, men vi nærmer os altså. Jeg har ikke fået sat mig så forfærdeligt meget ind i vægten og den slags forhold omkring bilen. Det vender jeg tilbage til på et senere tidspunkt. Men som jeg oplever den i øjeblikket, er den altså ret dynamisk. Nu er det selvfølgelig også den firehjulstrukne udgave, men jeg kan godt overføre erfaringerne fra den her bil med de der over 400 hestekræfter til den forhjulstrukne udgave, som har, jeg tror det er omkring 270 hestekræfter, det nabolag. Og jeg tror på, at den faktisk også er rimelig dynamisk. Men det vender jeg altså tilbage til på et senere tidspunkt med en regulær test af bilen. Noget af det, jeg glæder mig over ved den her bil, det er, at den er så gennemført. Jeg kan næsten ikke sætte en finger på ting ved den her bil, som ikke er i orden. Nu kan jeg så lige høre på den her lidt riflede asfalt, vi kører på i øjeblikket, at der går lidt meget støj op igennem hjulpengene, men det har nok mere at gøre med underlaget end egentlig affjedringen. Og nu kører jeg så ud på en motorvej, og det gør jeg, fordi at bilen her, den efter min opfattelse, er en bil, som i den grad appellerer til mennesker, som har en stor alsidighed i deres kørselsbehov. Den har tilstrækkelig rækkevidde til, at man måske bare med en enkelt klatladning undervejs vil kunne køre fra den ene ende af landet til den anden ende. Fra Gedser til Skagen er der nogen, der siger, det vil man kunne gøre med bare en enkelt klatladning undervejs. Og samtidig er den altså ikke så stor, at der er umuligt at finde plads til, når man kører rundt med den inde i byen. Og det er noget af det, den her bil den udmærker sig ved. Og så har den altså efter min opfattelse en udmærket kraftoverførsel. Det er jo en af udfordringerne ved mange elbiler, at de har lidt svært ved at håndtere den der kraftoverførsel til underlaget. Men det synes jeg ærligt talt, at den her Chang'an gør ganske udmærket. Den er mere eller mindre på vej ud på det danske marked. Her i løbet af april måned, der er den der. Og nu er der altså ikke noget med, at vi skal vente et år på, at Chang'an kommer til Danmark. Nu er den der rent faktisk. Og det er jo altså Andersen Motor i Køge, som importerer bilen. Jeg har sagt det flere gange, fordi de har jo meget stor erfaring med importerbiler. Og har jo altså importeret Suzuki ikke mindst i rigtig, rigtig mange år.